Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές αυτού του συνεδρίου για το πράγματι επίκαιρο και άκρως σημαντικό θέμα από θεωρητικής και πρακτικής απόψεως. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ορισμένες μεθοδολογικές επιστημάνσεις για μια θεωρητική περιοδολόγηση και για τη διατρίβωση του χαρακτήρα του σύγχρονου σταδίου της κεφαλαιοκρατίας. Θα ήθελα να πω ότι είναι ηθική συγκυρία το γεγονός ότι η ομιλία μου έπεται πολύ ενδιαφέρον, που είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μπορεί να αποτελέσει τρόπο ποινά συνέχεια αλλά και κριτική ορισμένων απόψεων με έμεσο ή άμεσο τρόπο. Φυσικά ζητούμενο είναι δοτική σημασία η διεθνή ανασυγκρότηση του επαναστατικού κινήματος, όπως πολύ εύστοχα μας εξέφεσε ο Αλέξανδρος στην ομιλία του. Το θέμα είναι όμως πώς θα ανασυγκροτηθεί αυτό το διεθνές συνειδητό υποκείμενο. Και για να ανασυγκροτηθεί το διεθνές συνειδητό υποκείμενο χρειάζεται μια ιστορική αλληλουχία αναγκαίων όρων. Πέραν της αντικοινωνικής ύπαρξης του ενδεχόμενου επαναστατικού υποκειμένου σε παγκόσμια κλίμακα, χρειάζεται μια θεωρητική και μεθοδολογική διερεύνηση των πραγματικών δυνατοτήτων και της πραγματικής αναγκαιότητας που απορρέει από την ιστορική νομοτέλεια για τον επαναστατικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Και εδώ πρέπει να πούμε, σύντροφοι, τα πράγματα με το όνομά τους, για να ξεπεράσουμε αυτό που εύστοχα ο σύντροφος ο Πρέβε αποκάλεσε συμπλέγματα της ντροπής και της ήττας. Όσο παραμένουμε απαθείς, αγαείς και υποπαθείς απέναντι στην εμπειρία του 20ου αιώνα, δεν πρόκειται να αναγεννηθεί το επαναστατικό κίνημα. Και το κυριότερο, όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι η προηγούμενη θεωρητική και μεθοδολογική μορφή του κλασικού μαρξισμού έδειξε τη δύναμη, την ισχύ της κατά την άνοδο των επαναστατικών κινημάτων σε αυτό που εμείς αποκαλούμε ρεύμα των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων του 20ου αιώνα, τόσο περισσότερο έδειξε την αδυναμία του αυτός ο κλασικός μαρξισμός και το θεωρητικό του κεκτημένο με την ήττα αυτού του πρώιμου σοσιαλισμού και με την εδραίωση κεφαλαιοκρατικών παλινορθωτικών διαδικασιών. Συνεπώς, μπορούμε να πούμε ότι εκ των όνου κάνες όρος για την ανασύνταξη του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος είναι η επαναθεμελίωση της θεωρίας και της μεθοδολογίας του μαρξισμού. Είναι η διαλεκτική, το τονίζω, διαλεκτική υπέρβαση άρση του επιστημονικού και μεθοδολογικού κεκτημένου του μαρξισμού. Και όταν μιλάμε για άρση, δεν εννοούμε απόρριψη ή εγκατάλειψη του κεκτημένου του μαρξισμού, εννοούμε επανατοποθέτηση σε μια εντελώς διαφορετική βάση με την χρήση και αξιοποίηση με τον βέλτιστο τρόπο των κεκτημένων του. Αυτό όμως προϋποθέτει να διακριβώσουμε ποια είναι τα κεκτημένα του μαρξισμού. Προϋποθέτει να δούμε πού είναι η ισχύς και πού είναι η αδυναμία του. Από εκεί περισσότερη συζήτηση και ανάλυση αυτό, περισσότερα μπορεί να βρει κάποιος στο δικτυακό τόπο στη σελίδα μας, της λογικής της ιστορίας και στα αντίστοιχα κείμενά μας. Εδώ έρχομαι να επισημάνω ότι το φαινόμενο του υπεριαλισμού ως γνωστικό αντικείμενο και ως επαναστατική αναζήτηση διεξόδων είναι μια τυπική περίπτωση κρισιακής γνωσιακής συγκυρίας, η κρίση της οποίας έχει τόσο έντο επιστημονικά, έντο θεωρητικά γνωρίσματα, όσο και έξω επιστημονικούς κρισιακούς παράγοντες. Στα έντο επιστημονικά θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το γεγονός ότι έχουν εμφανιστεί νέα φαινόμενα, η περιγραφή, η επιστημονική περιγραφή και η θεωρητική εξήγηση των οποίων απέχει μακράν του επιθυμητού. Χριστιανική συγκυρία εμφανίζεται σε οποιαδήποτε επιστήμη, το ίδιο ισχύει και την επαναστατική θεωρία, όταν το επιστημονικό κεκτημένο αυτής της θεωρίας αδυνατεί να περιγράψει και να εξηγήσει με επάρκεια πιστότητα, αντικειμενικότητα, να περιγράψει, να εξηγήσει και να προβλέψει τα όσα αφορούν το γνωστικό αντικείμενο που ερευνά αυτή η θεωρία. Τότε δύο τι να συμβαίνουν. Από τη μία, οι φορείς της προηγούμενης θεωρίας συσπυρώνονται για να προασπιστούν πάση θυσία το δίκαιο και την ισχύ της σκεφτημένης θεωρίας, και από την άλλη εμφανίζονται οι εκ του προχείρου αρνητές και αναθεωρητές οποιασδήποτε θεωρητικής γνώσης. Και μάλιστα οι μέχρι θεσκάτων, μέχρι παραλόγου δογματική υποστήριξη των κεκτημένων της προηγούμενης θεωρίας συνιστά κατά κανόνα το προήμιο για την ανεφόρον παράδοση στην σχετικοκρατία, στην ανορθολογική σχετικοποίηση των πάντων, για την παρέτηση από κάθε θεωρία. Τι βλέπουμε στο θέμα του υπεριαλισμού σήμερα? Ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια κάποια σκεφτημένη θεωρία από τη μια, και άλλους οι οποίοι στο όνομα της αλλαγής της συγκυρίας αποτρέπουν ουσιαστικά από οποιαδήποτε θεωρητική διάγνωση, από οποιαδήποτε θεωρητική προοπτική. Και εδώ επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι στην περίπτωση αυτή μαζί με τα σαπουνόνερα πετούν και το βρέφος. Δηλαδή, έχοντας φοβηθεί στο κοινό του ρεφορμισμού της θεωρίας των σταδίων στην αστική ή στην οικονομίστικη και τεχνοκρατική εκδοχή του, απορρίπτουμε συνολικά οποιαδήποτε δυνατότητα θεωρητικής περιεδολόγησης της ιστορίας. Απορρίπτουμε ταυτοχρόνως και οποιαδήποτε έννοια νόμου και νομοτέλειας. Λες και ο νόμος πρέπει οπωσδήποτε να ανάγεται στη λαπλασιανού τύπου μηχανιστική εκδοχή του. Λες και δεν υπάρχει διαλεκτική ιστορική νομοτέλεια ως φάσμα δυνατοτήτων με τη συμμετοχή του υποκειμένου. Μόνο με την ενεργό συμμετοχή του υποκειμένου αυτό το φάσμα δυνατοτήτων μπορεί να ανοιχθεί, να εξελιχθεί σε ιστορικό γίγνεσθε. Όσον αφορά δε τον υπεριαλισμό, εάν δεν πιάσουμε τα νήματα του θεωρητικού κεκτημένου του Μάρξ και ιδιαίτερα του κεφαλαίου του Μάρξ, όπου έχει τη μεγαλύτερη μεθοδολογική ισχύ του, θα είμαστε σε πολύ δύσκολη θέση τόσο να αποτιμήσουμε την μεγάλη ιδιοποίηση, θα έλεγα, θεωρητική συνεισφορά του Λένιν, όσο και να προβούμε σε μια αντάξια της εποχής θεωρητική συγκρότηση και θεμελίωση του επαναστατικού κινήματος. Στην περιεδολόγηση που έχει τα νήματά της, που αναζητά τα νήματά της στο μαρξικό θεωρητικό κεκτημένο, υπάρχει μια πολύ συνεχιστική διασύνδεση ανάμεσα στο λογικό και στο ιστορικό. Ανάμεσα στην θεώρηση της δομής, της συγκρότησης των κυρίαρχων κεφαλοκρατικών σχέσεων, της κεφαλοκρατίας ως τρόπου παραγωγής, στην πολιτική οικονομία του Μάρξ στο κεφάλαιο, και στην ιστορική διακρύβωση των σταδίων από τα οποία πέρασε η κεφαλαιοκρατία. Και εννοώ εδώ τις προϋποθέσεις της κεφαλαιοκρατίας στα σπλάχνα της φεουδαρχίας, ως χειροτεχνία και εμπόριο που γεννιούνται στη φεουδαρχία, ενώ την πρωταρχική συσσόρευση του κεφαλαίου ως πρωταρχική εμφάνιση του κεφαλαίου, και ενώ αυτά τα οποία παρακολουθεί ο Μάρξ αναλύοντας την μετάβαση από την παραγωγή απόλυτης στην παραγωγή σχετικής υπεραξίας, ενώ δηλαδή την εξέλιξη του καταμερισμού της εργασίας, την εξέλιξη των μέσων παραγωγής και του αντίστοιχου τρόπου παραγωγής με τη στενή έννοια, που παρατηρούμε από την χειροτεχνία στη μανουφακτούρα, από τη μανουφακτούρα στην παραγωγή με χειροτεχνικό και βιοτεχνικό τρόπο αρχικά μηχανών, και από αυτήν στην εξέλιξη, στη μετάβαση, στην καθήνα της οριμότητας κεφαλαιοκρατίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, δηλαδή στη βιομηχανική επανάσταση που έχει ως επιστέγασμα την παραγωγή μηχανών από μηχανές, την εκμηχάνηση, την εκμηχανισμένη μηχανουργία, έχει ως επιστέγασμα τη μετάβαση σε αυτό που προλαλήσατε και πανεύστοχα από τυπική και ουσιαστική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο, μιας και η υπαγωγή αυτή παίρνει το χαρακτήρα του τεχνολογικού κατανοητού της εργασίας εντός διαδικασίας της παραγωγής. Για να μελετήσουμε την περιοδολόγηση της ιστορίας, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε την περιοδολόγηση αυτή με τη στενή και την ευρία έννοια. Αφενός με τη στενή έννοια του κεφαλαιοκρατικού κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού, αφετέρου δε να δούμε την περιοδολόγηση της κεφαλαιοκρατίας στα πλαίσια μιας ευρύτερης περιοδολόγησης, η οποία εξετάζει την ιστορία ως ολότητα, την ανθρωπότητα ως ενιαία διαδικασία ανάπτυξης, όπου η κεφαλαιοκρατία προβάλλει ως η τρίτη βαθμίδα της διαμόρφωσης του κοινωνικού γίγνεσθε της κοινωνίας και ο προθάλαμος, η δημιουργία των προϋποθέσεων, της υπέρβασης και της άρνησης όχι μόνο της κεφαλαιοκρατίας, αλλά της υπέρβασης και της διαλεκτικής άρσης όλης της προγενέστερης ιστορίας, τακτικών και προτακτικών μορφών συμπεριλαμβανομένων. Το λέω αυτό και το τονίζω διότι είναι πολύ έντονα παρούσα μια αντικαπιταλιστική διάθεση και τάση, ιστορικά δικαιωμένη, η οποία ωστόσο αρκείται σε έναν αφηρημένο αντικαπιταλισμό και δεν είναι σε θέση να διερευνήσει θεμελιωδώς την όλη ιστορική διαδικασία, ούτως ώστε να διακριβώσει τι αρνούμαστε και τι διατηρούμε από όλο το ιστορικό γίγνεσθε, από όλη την ιστορική πορεία. Διότι ρίχνει την παρόνο ίδιο της κεφαλαιοκρατίας ως επιστεγάσματος της πιο αναπτυγμένης ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι η αδυναμία της να μετασχηματίσει τα κληροδοτήματα των προκαπιταλιστικών μορφών, των προτακτικών κοινωνιών συμπεριλαμβανομένων εν πωλή. Είναι τεράστιος ο μετασχηματισμός που επιτυχάνεται την κεφαλαιοκρατία, αλλά δεν είναι δυνατόν να μετασχηματιστούν αυτά τα θεμέλια που προανέφερα. Μάλιστα, εντάσσονται στην προσιά του κεφαλαίου, επιτείνονται οι αντιφάσεις με την ένταση στην προσιά του κεφαλαίου αυτών των καταλήπων και ως εκ τούτου απαιτεί ξεχωριστή μελέτη η υπεραιτέρω διερεύνηση αυτού των πτυχών του κοινωνικού γίγνεσθε. Για να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι μια ανάπτυξη της θεωρίας του υπεραιτερισμού της εποχής μας προϋποθέτει μεθοδολογική ανάλυση του κεκτημένου της θεωρίας αφενός και αφετέρου κριτική διερεύνηση των εμπειρικών δεδομένων της ανάπτυξης της σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι στην εποχή του Λένιν, ο Λένιν έκανε μια κλασική απαρίθμηση των γνωρισμάτων, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε εκλαϊκευτικό δοκίμιο. Δεν το έκανε σεμνιόμενος ο Λένιν. Είχε επίγνωση του τι κάνει. Και τα τετράδια του, όχι μόνο τα φιλοσοφικά τετράδια, αλλά και τα τετράδια για τον υπεραλισμό, είναι καταδεικτικά της εμβέλειας και του βάθους που προσέδιδε σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Συνεπώς, ολοκληρώνοντας θέλω να πω, επειδή πιέζει και ο χρόνος, ότι έχουμε σήμερα ένα νέο στάδιο ή υποστάδιο, αν θέλετε, του παγκόσμιου υπεραλισμού, για την κατανόηση του οποίου θα πρέπει να αντιληφθούμε τη νέα φάση στην οποία βρίσκεται η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος, τη ραγδαία άνοδο των πολυεθνικών από τα τέλη της δεκαετίας του 70, τη μετάβαση στην εντατική διαμόρφωση ενός πληροφοριακού τεχνολογικού συγκροτήματος, με τη δημιουργία ενιαίων αυτοματοποιημένων συμπλεγμάτων, με την ένταση της παραγωγής αυτομάτων μέσω αυτομάτων, με την ένταση της δημιουργίας αυτοματοποιημένων κλάδων παραγωγής, με την ένταση παραγωγικής χρήσης της διαστημικής, της τηλεματικής και της διαδικτύωσης σε παγκόσμιο ιστό. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κάτι που δεν υπήρχε επί Μάρξ, Έγκελς και Λένιν, η όλη πορεία του 20ου αιώνα, η πορεία της νίκης και της ήττας των πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, οι οποίες δεν δημιούργησαν απλώς ένα κενό, αλλά επαναπροσδιορίσαν τους όρους εκτατικής και εντατικής ανάπτυξης της κεφαλαιοκρατίας. Συρρήκνωσαν το πεδίο εκτατικής ανάπτυξης του παγκόσμιου καπιταλισμού και ταυτοχρόνω δημιούργησαν μια εντελώς νέα δυναμική, αλληλεπιδρώντας τόσο μεταξύ τους οι πρώιμες σοσιαλιστικές χώρες, όσο και με τον υπαρκτό καπιταλισμό της εποχής του. Και όποιος θεωρεί ότι κεκτημένα όπως αυτά που αποκαλούνται κράτος πρόνοιας, εργασιακά δικαιώματα και όλα τα υπόλοιπα θα μπορούσαν να έχουν επιτευχθεί χωρίς την ύπαρξη των νικηφόρων πρώιμων σοσιαλιστικών επαναστάσεων, ή αφενής είναι ή δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω λοιπόν ότι ζούμε σήμερα στην εποχή τη δημιουργία των προϋποθέσεων των νύχτερων σοσιαλιστικών επαναστάσεων που έρχονται, και ως εκ τούτου θα πρέπει να συγκροτήσουμε την αντίστοιχη θεωρητική γενίκευση όχι μόνο της εμπειρίας αλλά και της μεθοδολογίας και της θεωρίας του κινήματος, για να σταθεί αυτή η θεωρία ως άρση του κεκτημένου του κλασικού μαρξισμού, ικανή να μετατραπεί, να μετουσιωθεί σε προγραμματικό στρατηγικό λόγο, ούτως ώστε στη συνέχεια να μεθερμινευτεί, και τελειώνω, σε δυνατότητα κίνησης των αντίστοιχων τακτικών, άρα και σε οργανωτικά αποκρισταλώματα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εμείς βρισκόμενοι σε αυτή τη φάση σήμερα κάνουμε το ανάποδο. Διατηρούμε τα κατάλοιπα, τα μορφώματα εκείνα τα οποία είναι κατάλοιπα της προγενέστερης φάσης του κινήματος με διάφορους τρόπους, και προσπαθούμε να δούμε, να προτάξουμε τα οργανωτικά αποκρισταλώματα έναντι των προϋποθέσεων των νικηφόρων οργανωτικών δομών. Ευχαριστώ. Thank you.